Bez důvěry nemůže fungovat žádné společenství a bez důvěry v to, že soudy budou dobře soudit, školy dobře učit a politici dobře spravovat věci veřejné, pak jistě nemůže fungovat demokratická společnost. Průzkumy dlouhodobě naznačují, že lidé v Česku se dívají na vládu, parlament nebo třeba Evropskou unii převážně kriticky. Podle nové studie důvěra v instituce závisí do velké míry na individuální kvalitě života. Znamená to ale, že pokud se sníží třeba počet exekucí v Česku, vzroste i důvěra v demokracii. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je sociolog, zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste došli k tomu závěru, že důvěra v instituce, ale nejenom instituce, třeba i ostatní lidi, závisí do velké míry na tom, co vy nazýváte individuální kvalitou života?
My jsme vzali ten výzkum pro Český rozhlas, který možná diváci nebo posluchači slyšeli nebo viděli, jmenoval se Rozdělení svobodou. A zkalkulovali jsme z toho výzkumu ukazatel kvality života, který vlastně vychází z toho, jaký ten člověk má ekonomické postavení, jaké má ty ostatní kapitály, jakoby kontakty, nějaké kompetence, jak kvalitně tráví volný čas, ale i jestli se setkal s nějakými negativními jevy, jako jsou exekuce, ztráta bydlení, nezaměstnanost. A z toho jsme udělali takový jako 10-bodový index kvality života a zjistili jsme, že když tohle to skřížíte s těmi otázkami, o kterých jste mluvil, třeba s vnímáním polistopadového vývoje, tak tam je takřka jakoby přímá úměra mezi tou kvalitou života a vnímáním těchto věcí. A nejde to teda redukovat jenom na to, že nějaká část lidí prostě nechápe ty demokratické hodnoty obecně a nějaká část lidí je chápe. Je nutný si uvědomit, že tohoto chápání, nechápání, to, jakou jim dáváme důležitost, vychází i z té pozice v té společnosti a z toho, jestli jsem se setkal s těmi negativními jevy nebo jestli znám jenom z doslechu a podobně.
Jak je tedy možné stanovit kvalitu života? Jaký život je kvalitní?
Tak samozřejmě to je vždycky takový jako konstrukt, který uděláme v datech. My tam máme třeba těch asi 7 rozměrů. Dalo by se taky tam dát rozměr třeba nějakého duchovního prožívání toho života, jo, které třeba v těch dotaznicích tak nejdou lehko zachytit. Jo. Ale ta naše kvalita života, jak jsme ji spočítali z toho výzkumu pro Český rozhlas, který jsme dělali ještě s Paulou Tabery a Martinem Buchtíkem, tak ta vlastně postihuje ty ekonomické dimenze, ty společenské dimenze, trávení volného času, ale i to, jestli se ten člověk setkal s těmi sociálními problémy. Protože se ukazuje, že mezi stejně bohatými lidmi a stejně aktivními lidmi, kteří mají třeba minulosti, ty zkušenosti, tak to vnímání té demokracie je horší, protože to nějak poznamenalo jako společensky trošku.
A ten finanční příjem člověka, jak velkou část nebo jak velkou položku vlastně tvoří v tom, jak kvalitní bude jeho život?
Tak třeba ten příjem s těmi faktory, nebo s tou důvěrou nebo s těmihle těmi věcmi nesouvisí tolik jako některé další věci. Jo. Některé věci jako ten sociální kapitál, ty sociální kontakty a ta zkušenost s těmi negativními sociálními jevy s tou důvěrou v demokracii nebo polistopadový režim souvisí víc než samotný příjem. Takže kdybychom to jakoby určovali podle toho, jaká je souvislost s těmi společenskými postoji, tak by ten příjem nebyl tou hlavní dominantou, protože my máme v Česku relativně omezené příjmové nerovnosti a některé nerovnosti jako majetkové nebo v těch sociálních kontaktech jsou výrazně větší než příjmové. Takže příjem není úplně to hlavní, my se na ně často zaměřujeme a říkáme, že v Česku teda nejsou nerovnosti a tímto trošku redukujeme tu debatu o nerovnostech na jeden ukazatel.
Někdy se říká, možná nadsazeně, možná záměrně provokativně, že tu kvalitu života do velké míry určuje poštovní směrovací číslo, na kterém se člověk narodí. Je to tak nebo není?
No, jako do velké míry to tak je, protože my jsme v té studii, která bude publikovaná teda zítra na konferenci Kam kráčíš Česko pro Aspen Institute, tak jsme samozřejmě skřížili tu kvalitu života s tím, kde ten člověk bydlí. A ona se liší nejen regionálně, jako třeba krajově, ale liší se taky tím, v jaké obci bydlíte. Jestli ona je rozvinutá, jak tam je dobré vzdělávání, jestli byla zasažená těmi exekucemi, jestli se tam řeší bydlení, to zastupitelstvo. Takže když skřížíte nebo zkombinujete, porovnáte tu lokální kvalitu života obecně, jak se daří té obci, a tu individuální, jak se daří těm lidem, tak tam je samozřejmě vztah mezi těmi proměnými. Navíc to poštovní směrovací číslo ovlivňuje to vaše prožívání, i když těmi problémy sám netrpíte do jisté míry. Není to tak důležitá věc, jak se daří vám, ale když patříte do té střední třídy, ale máte omezenou nabídku služeb, vaše děti mají prostě horší školy a podobně, tak to na tu vaši důvěru k tomu systému dopadá také.
A není to žádný konstrukt, žádná teorie, se kterou by pracovali sociologové, ale je to věc, kterou i potvrzují vaše výzkumy, tedy že skutečně ta obec nebo ten region, ve kterém lidé žijí, určuje jejich kvalitu života.
Tak ona jako do velké míry determinuje tu individuální kvalitu života a u stejných lidí má jako menší minoritní, u lidí, kteří mají stejnou individuální parametry, tak má trošku vztah. Například má velký vztah s tím, jak dokážete uspět ve vzdělávání, protože Česko má velmi nerovné vzdělávání. A i když jakoby jste ve střední třídě a tu kvalitu života máte jako někdo z bohatších regionů, tu osobní, tak vlastně ta nabídka těch veřejných služeb, to vzdělávání je podmíněno tím regionem. Takže jakoby mobilita vašich dětí závisí i na té regionalitě. Ukazuje se, že třeba takové ty periferní regiony, odkud je daleko na střední školy, takže zhoršují možnosti ve vzdělávání v Česku.
Hostem interview je dnes sociolog, zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Kdybychom měli dát nějaké dva, tři konkrétní příklady, co především dnes v České republice sráží kvalitu života. Jaké věci?
Tak jedna věc je obecně ta nerovnost v ekonomice a v příjmech, která jako třeba v Česku poměr chudoby v těch nejbohatších regionech a nejchudších, v těch nejchudších je třeba pětkrát častší, zhruba přibližně, což pro tak malou zemi není úplně časté. Řada malých zemí, menších zemí má ty nerovnosti mezi regiony menší než my. Taky se to projevuje tím, že tam jsou čtyřikrát častější exekuce a podobně. Vlastně všechny ty problémy, nebo řada těch problémů se koncentruje do regionu Severozápad, Ústecko, Karlovarsko, do části Moravskoslezského kraje a do těch vnitřních periferií, o kterých jsem mluvil. To jsou takové ty okraje krajů, které jsou daleko, odkud je daleko k těm krajským centrům. Třeba Středočeský kraj je v tom dost nerovný, že vlastně ty jeho periferie, ty jeho okrajové části trpí tím, že jsou tam daleké dojezdy do nemocnic, daleké dojezdy jakoby do míst, kde najdete nějaké služby a podobně. Takže se liší i ty kraje, nebo ta kvalita života uvnitř krajů. A co ji nejvíc ovlivňuje, myslím si, že jako jsme trošku zaspali v tom, že musíme inovovat daňový systém, že my hodně daníme práci, hodně daníme levnou práci a málo daníme věci, jako je oproti jiným státům OECD, málo daníme věci, jako je majetek například. A to samozřejmě tahle systém danění nepomáhá těm chudším regionům, spíš pomáhá těm bohatším. To velké danění levné práce a malé danění majetku a podobně. Zaostali jsme v řešení exekucí, které pořád jako klesají, ale ten počet lidí, kteří přecházejí z exekucí do toho systému oddlužení, je velmi malý v Česku. A zaostali jsme jako třetí bod uvedu v redukci vzdělanostních nerovností, protože my máme jedny z největších nerovností ve vzdělávání v tom, jak se liší výsledky jednotlivých škol, jednotlivých krajů a jak vaše výsledky ovlivňuje to, kde se narodíte a v jaké rodiny se narodíte.
My se na jednotlivé tyto body, které zmiňujete, možná ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale zajímá mě, když se vrátím k té úvodní otázce, jestli ty rozdíly v kvalitě života můžou vysloveně ohrožovat demokracii v České republice?
Tak to bych řekl, že je věc, která je jako zásadní vlastně sdělení té studie, která bude zítra publikována, že oni s tou důvěrou demokracie souvisí velmi úzce, nebo ta kvalita života. Není to tak, že by mezi těmi lidmi, kteří mají tu kvalitu života nižší, narůstali nějaký autoritáři hodnotoví. To občas takhle jakoby někdo píše, ale jako není to úplně pravda. Oni mezi nimi narůstají zejména počet lidí, kteří říkají, že pro člověka jako jsem já je jedno, jestli je demokracie nebo ne. Neví, jestli by chtěli demokracie nebo autoritářskou vládu. Prostě jim je to jedno, nečerpají úplně všechny ty výhody toho současného systému a jsou takový jakoby apatičtí, rezignovaní. Jo. A tyhle lidi proto se dají přesvědčit samozřejmě výrazně rychleji než lidé, kteří jako cítí ten užitek z toho systému. Takže problém není v tom, že by tady byla skupina lidí, která jsou autoritáři a volí špatně prostě. Jo. To občas takhle jako čteme u těch článků o rozdělené společnosti. Problém je v tom, že řada lidí z toho systému těží mnohem méně a není mu lojální prostě výrazně. Jo.
Takže, jestli tomu správně rozumím, to nejsou lidé, kteří by věřili tomu, že by jim pomohl nějaký diktátor, když to přežinu, ale oni nevěří ničemu, žádnému systému.
Tak, nevěří ničemu, vlastně obecně jsou přesvědčitel nějakou jakoby dobře podanou změnou, jo, že tady bude změna. Jsou to lidé, kteří se jako zaměřují na, oni se nezajímají tolik o politiku, dost často jako čtou méně médií, takže musíte jako jet za nimi do těch regionů, proto politici jako Tomio Okamura nebo Václav Klaus mladší, ale i Andrej Babiš prostě objíždí ty regiony, protože ví, že se k těm lidem musí dostat osobně. Jsou to lidé, kteří by uvítali, kdyby se ta veřejná politika jako zaměřila na posílení těch regionů a vysvětlila jim, co je tam nutné dělat a nezaměřovala se pořád na ten hodnotový střed a takové ty věci, jako jak se mají spojit strany různé a podobně. Jo. To vyvolává nedůvěru, že ta politika je odtržená od toho života, protože když se neustále řeší jenom, jak se mají spojit strany, kdo je předsedou jaké strany, a zároveň necítíte, že ta ekonomická situace v tom regionu se zlepšuje, tak to ve vás potvrdí ten dojem, že ta politika je odtržená od toho, co by měla řešit. Jo.
A pak by mě ještě zajímalo, do jaké míry je propojena ta důvěra v uvozovkách v demokracii, v instituce, v politiky s důvěrou vůči ostatním lidem. Jestli tito lidé, kteří prostě ztratili důvěru v to, že jim může pomoci nějaký předseda nějaké partaje, taky ztratili důvěru v to, že jim pomůže soused.
No, tam je jako velká souvislost mezi těmito proměnými. Ta důvěra ostatním lidem na té kvalitě života také záleží. U institucí je to, tam se docela liší ty instituce, takže samozřejmě prezident třeba má jinou strukturu té důvěry než soudy. Soudy na té kvalitě života, nebo důvěra v justici, na ní závisí silně důvěra v prezidenta, který vlastně jakoby, nebo ten současný prezident, který získal část podpory tím, že on se staví do role minimálně rétorického obhájce lidí, kteří jako jsou mimo ten hlavní proud, tak je strukturována trošku jinak, protože někteří lidé fakt jakoby mu věří tuhle tu interpretaci. A ta důvěra v lidi a v demokracii je na sebe navázaná. Je zajímavý, jak to vzniká, jestli prostě je to obecná nedůvěra, která se projevuje do obou těch věcí, nebo jestli je to tím, že vlastně ta nedůvěra, kterou získáme jednáním s úřady, vlastně s tím státním aparátem, se promítá do toho, jak hodnotíme lidi. Já si osobně myslím, a proto není žádný jako doklad, že taková ta nedůvěra v ostatní lidi, která je v Česku a v postkomunistickém světě relativně vysoká, takže je nějakým způsobem reprodukovaná těmi institucemi. Je, že ty instituce jako sociální systém předpokládají, že vlastně tam chtějí všichni podvádět, proto český sociální systém vlastně se nezaměřuje moc na prevenci a na včasnou pomoc, řeší jenom takové ty jakoby nejextrémnější případy, kde už se je to zákonná povinnost řešit vlastně. Takže předpokládá to zneužívání, nechce moc pomáhat, třeba nedává moc dávky v okamžité mimořádné pomoci, které pomůžou vám třeba si udržet bydlení, protože to je taková pomoc, kde to ještě není zákonem předepsané. A Takže předpokládá tohoto zneužívání toho systému, což ty lidé se od toho sociálního systému zpětně naučí, že vlastně jakoby ty instituce to předpokládají a provedou se zpětně do svého života. Jako, jo. Že to tak asi je, když prostě ty instituce takže, to takhle dělají.
Takže taková ta myšlenka, jak jste říkal, všichni chtějí podvádět, tak ta je jaksi na všech stranách. Ta není jenom z jedné strany.
Já si myslím, že to je jako vzájemné posilování mezi lidmi, co se povídá, mezi tím, že ty instituce takhle k lidem přistupují potom.
To zní strašně.
A mezi tím, že my se zpětně učíme od těch institucí, že to takhle je. Jako. Takže a to je věc, jak se říká, že máme jako pozůstatky z doby komunismu. Jo. Tak tahleta reprodukce té nedůvěry, to je asi jedna z největších věcí, která se dá vysledovat v postkomunistickém světě. A je to jedna z věcí, na kterou se asi musíme zaměřit pro to odstranění těch pozůstatků.
No ale jakým způsobem to udělat? Jak se dá odstranit takováhle zřejmě tedy opravdu hluboce zakořeněná nedůvěra nejenom v instituce a nejenom v nějakého předsedu nějaké strany, ale obecně ve všechny ostatní lidi? Jak se to odstraňuje?
Já si myslím obecně, že bychom se měli zaměřit na to, aby ten sociální systém, jak jsem říkal, nepomáhal jenom těm lidem, kteří už propadnou na dno, ale by víc zabránil tomu propadu na dno. Takže ten příklad je, když česká matka samoživitelka se třeba rozvede, teda stane se samoživitelkou, tak ten systém samozřejmě se liší obec od obce, ale dost často čeká, až ona propadne do nějakého azylového domu, kde ona potom stráví půl roku nebo rok. Je to obrovsky drahá věc, stojí třeba 25-30 tisíc na měsíc na azylový dům. A přitom jako jedna z typů pomoci je, že jí půjčíte na to, nebo dáte jí peníze na to, aby splatila nájemní kauci, aby se udržela v tom nájemním bydlení. Protože ty samoživitelky vypadávají často díky tomu, ne že nemají těch třeba 10 tisíc na ten nájem, ale že nemají na ty dva až tři nájmy, které musíte splatit s tou kaucí. Jo. A kdybychom se naučili takhle lidem pomáhat trošku včas, no, tak by to bylo za A efektivnější a za B by víc lidí získalo důvěru, že ten systém pomáhá, když se propadáte, když máte nějaké problémy. Ne až když potom jakoby vás udržuje ve stavu, který je jakoby nedůstojný.
Hostem dnešního interview je sociolog Daniel Prokop. Vy v té své studii docházíte k několika závěrům a několika, asi se dá říct, doporučením, co by se mělo dělat nebo na co bychom se měli soustředit. Mimo jiné, a už jste to také zmínil, tam hovoříte o tom, že by se měl omezit počet předlužených lidí. Ale jak? Odpustit jim dluhy?
No tak jsou jako extrémní zastánci těch amnestií. Já si to nemyslím, protože samozřejmě pravda je, že se nemůže udělat řešení, které by jako vyvolával ten morální hazard, že se zadlužím a je mi to odpuštěný. Taky by to bylo nespravedlivý vůči lidem, kteří to splatili, že o to odpustit. Nicméně existuje institut oddlužení nebo insolvence, kam když se přihlásíte, takže je to často ve výrazně tvrdším režimu. Máte větší srážky ze mzdy než v těch exekucích. Jste víc kontrolován. Nicméně pokud splatíte jako minimální část, 30% za 5 let, tak vám je ten dluh odpuštěný. Po případě, když se vám to nepovede a vy se ale maximálně snažíte, tak to posuzuje soud ještě, jestli vám to odpustí. Takže tam je nějaké světlo na konci tunelu, které v Česku, a ten tunel je jakoby velmi dlouhý, má 5 let, v zahraničí má většinou 3 roky a je jako velmi dlouhý a to světlo je velmi malé, prostě jako je to nejisté.
Takže zkrátit tunel a rozsvítit víc světla.
Tak, jako nepřehnat to, aby to jako nevyvolávalo ten morální hazard, nicméně když se před rokem, to bylo přesně před rokem, se diskutovalo to rozšíření možností oddlužení, tak tam byli zastánci, mezi kterých jsem patřil já, ale další lidi, kteří říkali, že by to mělo být kratší a mělo by to být podmíněný maximální snahou a kontrolou toho člověka, nebo tam být třeba hranice 20% a podobně. Aby více lidí šlo do toho oddlužení, do toho tvrdého procesu, kde vlastně vám zůstane úplně jako minimum, ale máte šanci to ukončit ty dluhy. Někteří říkali, že to necháme na 5 let, minimálně 30% a podobně. Navíc musíte platit jako relativně velkou částku insolvenčnímu správci, takže ten váš dluh se vlastně rozšíří jakoby v některých případech. A teďka se ukazuje, že do té insolvence vstupuje počet lidí, který bude stačit na takových 40-50 tisíc lidí ročně, že tam vstoupí. Jo. A my máme asi 500 000 lidí nebo 400 tisíc v neřešitelných exekucích, mnohonásobných. Takže kdyby tam vstupovalo 40 tisíc lidí ročně, tak to oddlužujeme 10-15 let. Když se k tomu
a to by nesměli přibývat žádný nový?
a to by nemělo, to by nesměl přispívat, přibývat nový, jo. Hmm. Takže tam je evidentní, že tam je nějaký blok. My třeba vůbec nevíme, jestli ten blok, proč tam nestupují. Je to, že tam máte větší srážky ze mzdy v té insolvenci oproti exekuci, nebo že to trvá 5 let, že to je moc dlouhé, nebo že o tom ani neví ty lidi, nebo je to o tom, že už nedůvěřují tomu systému vůbec a že potřebujeme větší jakoby dluhové poradenství, aby jim to vysvětlili v tom terénu. Takže my musíme udělat nějaká opatření, zjistit, v čem je ten blok a ten systém trošku zprůchodnit, protože my bychom potřebovali, aby tam vstupovalo kolem nějakých 80 tisíc lidí ročně, aby nebyly extrémně přehlcené soudy, ale aby se to během nějakých třeba 5 až 10 let vyřešilo ten problém.
Z dluhy často souvisí otázka bydlení, což je další z věcí, na kterou se soustředíte a hovoříte o vytvoření politiky dostupného bydlení. Ovšem, zase je tu ta otázka, jak to provést, když mnohé obce vlastně zprivatizovaly, co mohly, dnes už ani nedisponují žádným majetkem, který by mohli nabídnout k nějakému, ani nechci říkat sociálnímu bydlení, ale prostě dostupnému bydlení. Takže co teď?
No to byla chyba, no. Nenechat si v tom bytovém fondu až aspoň takových 5-10% těch obecních bytů. Takže dneska je tam víc problémů. Jsou lidé, kteří vlastně v tom jako si nemůžou najít normální bydlení, jsou jako i znevýhodněni, jo? To prostě, když jste Rom, a to se řekněme otevřeně a pošlete, že byste se chtěl kouknout na byt a máte romské jméno, tak s úplně stejným životopisem, když máte romské jméno, máte výrazně menší šanci, že vás vůbec pozvou na prohlídku toho bytu. To je jakoby ověřeno experimenty. Když se jmenujete Hájek a máte nějaký životopis a když se jmenujete Horvát, tak i bez fotky vás prostě pozvou výrazně méně častěji. Takže jste znevýhodněný a když se to nějaký jakoby špatný sociální situace, tak nemáte šanci se uplatnit na tom nájemním bydlení. To samé jsou ty matky samoživitelky, které nemají na ty kauce na to splacení často, duševně postižení, jsou to lidi jako po návratu z vězení, kteří se chtějí zapojit, jsou to část důchodců. Takže tam jako skupina lidí, která fakt asi potřebuje sociální bydlení, ale myslím si osobně, že by neměla být moc široká. Že by to nemělo být třeba 10% nejchudších lidí, protože potom vlastně si vytváříme jaký vzdušný zámek, že 10% lidí budeme dávat sociální bydlení. My bychom to fakt měli dávat jenom těm, kde ty dopady jsou nejextrémnější, rodiny s dětma a podobně, a kde na to bude mít ty prostředky. U těch ostatních je nutný používat ty prostředky, jako jsou třeba ty kauce, používat, rozšiřovat to obecní bydlení zpětně, teda, jo. Což ta obec nemusí dávat do sociálního bydlení, ale může to být nějak jako cenově zvýhodněný bydlení pro ty chudší obyvatele. A potom taky se zbavit podle mě té obsese tím vlastnickým bydlením, protože v zemích nebo v městech, kde se to vyřešilo, tak tam hodně lidí bydlí v dlouhodobém nájmu. Prostě
my jsme, pardon, že vám do toho skáču, ale my jsme mohli sledovat v Německu nedávno velkou diskusi o tom, že v Berlíně vlastně nastavili strop pro nájmy. V Hamburku tam zase kontrolovali tím, že lepší je stavět a postavili tam desítky tisíc nových bytů, které zůstávají v majetku města. Ale v Česku jako bychom nedělali ani jedno, ani druhé, ani třetí. Chybí nám politici, kteří by prostě byli ochotní něco takového dělat?
No, mě vždycky mrzí, když to svede do takového té debaty, že to je komunismus a podobně. Jo. Třeba narážím na tu daň z prázdné nemovitosti. Jo. To je jako kontroverzní opatření, které je docela těžké vymáhat. Nicméně ty studie ukazují, že ta daň z prázdné nemovitosti, třeba ve Francii, uvolnila asi 13% těch prázdných bytů. Takže by to nějaké jako tisíce bytů třeba v Praze uvolnilo zřejmě. Jo. Nebylo by to řešení dlouhodobé, ale nějak danit nemovitosti, danit je třeba progresivně, aby když jich vlastníte víc, nebo když vlastníte velké, tak abyste platil větší daň. A z tohohle těch výnosů platit to obecní bydlení a podobně, no, má smysl. To dělají prostě města. Jo. Regulace jako v Berlíně, to zastropování, analýzy ukazují, že moc pozitivní efekty nemá. Jako, jo. V Berlíně to udělali, myslím, tak, že tam je zákaz jako aby ten nájem stoupal, že to nesnížili. Ale v některých městech to vede prostě ta regulace obecních bytů k tomu, že narůstají ty ceny těch soukromých a k negativním jevům. Prostě,
ta opatření jistě mají své kritiky, mají svá pro a proti, ale ta moje otázka mířila k tomu, jestli ta vaše doporučení, a nejenom co se týká bydlení, ale i ta ostatní, prostě nepředpokládají, že tady musíme mít politiky, kteří opravdu budou chtít něco dělat pro lidi.
No, to předpokládají, no. A to se musíme, jako musí být tlak na ty politiky, aby se skutečně zaměřili na ty problémy. Protože víme, že to bydlení jsou jako obrovsky vnímaný problém v řadě částí společnosti, v řadě měst. A takové ty jako programy typu, že půjčíme jenom mladým lidem, to prostě jako nikdy moc nefungovalo. Tím akorát jakoby přehřejete ten trh s těma hypotékama, protože oni se vezmou hypotéky, odejdou ty byty z toho nájemního bydlení. A možná to bude horší, než kdybyste to vůbec neudělal, když budete půjčovat lidem na to, aby si koupili byty. Jo.
Myslíte, že ten tlak na politiky může být efektivní? Nepřeváží vždycky u těch politiků ten lobbystický tlak těch developerů nebo těch úvěrových společností nebo těch advokátních firem?
No já si myslím, že si hlavně ty strany, a teďka mluvím o těch fúzovkách jako demokratických tradičních stranách, musí uvědomit, že tohle je tlak Andreje Babiše. Že dneska, když už se jako my výzkumníci bavíme s jeho voliči nad 50 let často, tak oni řeknou, a kdo tam je jako jiný, kdo nabízí nějakou vizi v těch hlavních problémech. Jo. A potom, když prostě na tohoto nemají odpověď, jo, a ty hlavní problémy jsou právě regionální rovnosti, bydlení, vzdělávání, budoucnost jejich dětí a podobně, tak když na to nemají odpověď, tak volí člověka, který třeba jakoby aspoň to v nějakém PR jako zmiňuje a aspoň jako dělá krátkodobá racionální opatření, které jim prospívají. Jo? Větší důchody, dotace dopravy. Takže to není žádná jako láska nepřekonatelná, to je prostě v nouzi volím toho, kdo mi racionálně jako krátkodobě přispívá. A to, když si ty strany uvědomí, že na tomhle prohrávají, na té dlouhodobé absenci vize v těch programových věcech, tak by mohli prostě konkurovat Andreji Babišovi. Ale myslím si, že se to moc neuvědomují.
Sociolog, zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.